šo vēstuli ir ļoti grūti komentēt, jo tā ir pilna ar meliem. Kaut vai tas, ka NLP konstanti rīkojas ārpus savas kompetences un pilnvaru robežām. Tādu gadījumu nav. Tie ir vienkārši nožēlojami, brutāli meli. Tāpat NLP tiek pārnests tas, ka mēs esam slēguši Krievijas kanālus, respektīvi samazinājuši Latvijā esošo programmu skaitu. Ja saprotat, tas ir smieklīgi, jo Latvija vērsās pret Krievijas propagandas kanāliem, un jā, Latvijā tika samazināts programmu skaits, bet pārmet NLP cīņa pret Krievijas propagandu. Nu, man vienkārši ir ļoti grūti komentēt šos te izteikumus, un tas ir visu, ko es varu pateikt.